Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic, o temă discutată în teologia biblică, și anume procesul Mântuitorului Iisus Hristos. O evaluare biblică și istorică în același timp, cuvântul proces l-am pus între ghilimele, pentru că o să vedem dacă într-adevăr a fost un proces sau nu al lui Iisus Hristos și în ce măsură putem să vorbim de un proces al lui Iisus relatat de Sfintele Evanghelii. Așa cum ne-am obișnuit, o să vedem cuprinsul analizei temei pe care am anunțat-o, un capitol de preliminari în care vom aborda problema pretextului arestării lui Iisus, pretextul imediat, arestarea în Ghețimani, proceduri de judecată, preambulul procesului, înfățișarea Mântuitorului Hristos în fața fostului arhiereu Ana, care nu era în funcțiune, și apoi, așa cum vedeți, cele două faze ale procesului, faza religioasă sau faza iudaică a procesului, cu protagonistul Caiafa, arhiereul în funcție, cu prezența Mântuitorului în fața Sinedrului, deci în fața lui Caiafa, și apoi faza romană sau faza politică a procesului, cu Mântuitorul Hristos înaintea lui Pilat, cu două întrevederi pe care le-a avut cu Pilat sau două dialoguri pe care Mântuitorul le-a avut cu Pilat. O să vedem în ce măsură Pilat este un personaj pozitiv în toată drama lui Iisus sau un personaj negativ, iar intermediar între cele două dialoguri, cele două înfățișări ale Mântuitorului Hristos în fața lui Pilat, un episod interesant și anume prezența Mântuitorului Hristos în fața lui Irod. O să vedem despre care Irod este vorba, iar la urmă o scurtă evaluare biblică, istorică, cu referință la fiecare în parte. Așadar, aceasta este structura pe care o vom urmări în analiza temei pe care am anunțat-o, procesul Mântuitorului Hristos. Capitolul de preliminari, în care trebuie să vă spun ceva legat de conflictul dintre Iisus și poporul Israel, în special mai mari poporului Israel, Sinedriu, reprezentanții autorității religioase, de ce Mântuitorul s-a găsit într-un permanent conflict cu aceștia. Dacă citim Sfintele Evanghelii, putem să vedem în câte situații Mântuitorul Hristos s-a găsit în stare de conflict cu autoritățile iudaice, cu autoritatea religioasă iudaică. Nu cu cea politică, ci cu cea religioasă. Și conflictul acesta a venit din falsa înțelegere și raportare a poporului, a autorității religioase, la ideea mesianică. Și am să mă explic. Se cunoștea din prorocii, se cunoștea din proroci că va veni Mesia, salvatorul omenirii, și că acest Mesia se va naște din neamul lor, din neamul iudaic, din seminția lui David. Și prorocii au prorocit chiar cu lux de amănunte timpul venirii, locul venirii, neamul din care va veni, evenimente legate de istoria lui Mesia pe pământ, inclusiv patimile și moartea, patimile cu lux de amănunte. Acest lucru l-a făcut profetul Isaia, în special în capitolul 53. Numai că poporul ales aștepta nu un Mesia cum Iisus s-a prezentat, un Mesia spiritual, un eliberator din păcat, nu de sub tutela romană, nu un Mesia sau un salvator politic și nu un Mesia sau un salvator doar pentru neamul evreu, așa cum ei credeau, ci Iisus a arătat ca un salvator al omenirii din păcat și al întregului neam omenesc, nu doar a unui singur popor. Pe de altă parte, conflictul dintre Iisus și reprezentanții poporului venea și din modul în care Iisus se raporta la lege, încercând să o spiritualizeze, nu să o desfințeze, să o interiorizeze, să dea o altă dimensiune spirituală, ceea ce reprezentanții poporului n-au înțeles. Așadar, în concluzie, poporul ales prin reprezentanții acestuia așteptau un Mesia războinic, un Mesia politic, un Mesia care să-i scape de sub tutela romană, un rege cu adevărat, așa cum a fost prezis de proroci, născându-se din dinastie, din seminție regală, din seminția lui David. Dar așa cum am spus, Iisus n-a venit ca rege cum a fost așteptat, ci ca un rege pentru toată omenirea, salvând-o nu de sub robia romană, ci de sub cea mai grozavă și teribilă robie în care omenirea a zăcut, și anume păcatul, sau robia păcatului. Ei, de aici a fost, sau de aici a pornit conflictul dintre autoritatea iudaică și Mântuitorul Hristos. Conflictul dintre cărturari, dintre farisei, dintre mai mari preoților și în cele din urmă chiar conflictul dintre poporul simplu manipulat de autoritatea religioasă și Mântuitorul Hristos. De aici trebuie să pornim pentru a înțelege toată drama istoriei lui Iisus și în final punctul culminant al dramei lui, al istoriei lui, și anume moartea pe cruce. Acesta a fost un pretext îndelungat, un pretext general, dar a existat un pretext imediat pentru arestarea lui Iisus. Și acest pretext imediat a fost generat de învierea lui Lazar. Nu o să insistăm foarte mult acum, dar cei care deja v-ați familiarizat cu Sfânta Scriptură și aveți o Sfântă Scriptură acasă, citiți capitolul 11 din Evanghelia după Ioan, pentru că acest capitol 11 relatează învierea lui Lazar, evenimentul învierii lui Lazar, și o să vedeți ce s-a întâmplat în momentul în care mulți din Ierusalim aud ce s-a întâmplat în Betania. Adică poporul mult venit din multe părți la sărbătoarea Paștelui Iudaic au aflat că nu departe de Ierusalim, foarte aproape în Betania, Mântuitorul a înviat pe un om care a intrat, al cărui trup a intrat deja în putrefacție. Nu pe un om mor de două zile sau de o zi sau de trei zile. La evrei exista și credința că sufletul rămâne în preajma trupului doar trei zile, după care se întoarce în Sheol. Vestea aceasta că Iisus a înviat pe un om mor de patru zile a făcut vâlvă, ca să spunem așa, în Ierusalim și mulți vin, și prieteni și cunoștințe de ale lui Lazar și de surorilor lui, Marta și Maria. Unii vin să le mângâie, alții să vadă minunea. Cert este că poporul mult din Ierusalim vine la Betania. Și a doua zi află că Iisus va veni în Ierusalim și îl întâmpină acest popor, așa cum vom vedea la Florii, cu osanale îl primesc ca pe un rege. Nu se așteptau ca Iisus să nu se instaureze ca rege, de aceea l-au primit ca rege și de aici decepția după câteva zile a poporului. Decepția alimentată cu siguranță de autoritatea religioasă. Așadar, învierea lui Lazar a fost pretextul imediat și o să vedem de ce. Popor mult vine în Betania, popor mult îl primește pe Iisus ca pe un rege în Ierusalim. Acest lucru a produs o derută în rândul reprezentanților poporului și în special în rândul sinedriștilor, adică a membrilor sinedrului, adică acelui for suprem de judecată religioasă în Israel. Și generează învierea lui Lazar o dispută în Sinedriu. Și iată ce consemnează Evanghelistul Ioan în capitolul 11, versetele 47, 50 și 53. Arhiereul întreabă în Sinedriu, pe cei 70, ce facem? Pentru că omul acesta face multe minune. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el. Și vor veni romanii și ne vor lua și țara și neamul. O să revenim puțin asupra acestor cuvinte, vor veni romanii și ne vor lua și țara și neamul. Iar Caiafa, cu el o să ne întâlnim, care era în anul acela arhiereu, le-a zis: voi nu știți nimic. Probabil că au existat deja controverse în Sinedriu, unii spuneau una, alții alta. Cu siguranță au fost și dintre aceia, o să vedem, cel puțin o persoană, dar inactivă, care nu va fi fost de acord cu aceste hotărâri ale Sinedriului. Și Caiafa este determinat să spună: voi nu știți nimic, nu cunoașteți nimic, nu cugetați că vă este mai de folos să moară un om pentru popor decât să piară tot neamul? Și în ziua aceea s-au hotărât că să-l ucidă. Și Evanghelistul Ioan spune că nu numai pe Iisus, ci și pe Lazar să-l omoare. Acesta este momentul în care în Sinedriu, nu în popor, în forul de competență religioasă supremă în Israel, se hotărăște moartea lui Iisus. Dar, ca să vedeți ce derută era în Sinedriu, cât de derutat era însuși Caiafa, arhiereul, se vede din ceea ce el spune. Toți vor crede în el, deci tot poporul va crede în Iisus, se va duce după el și vor veni romanii și ne vor lua și țara și neamul. Păi romanii erau acolo. Deci ei erau sub stăpânire romană. Ce a înțeles Caiafa? Vor veni romanii și ne vor lua și țara și neamul. Era o derută teribilă în rândul lor. Cu siguranță Caiafa a înțeles că dacă tot poporul va crede în Iisus și nu o să-l stopeze, nu o să-l ucidă, cu siguranță iudaismul se va pierde, naționalismul lor, religia lor națională, religia lor de moș strămoș, și își vor pierde identitatea religioasă. Și pierzându-și identitatea religioasă, își vor pierde și identitatea națională. Acest pericol l-au asociat cu romanii, dar romanii erau acolo, erau sub stăpânire romană. Se vede deruta din Sinedriu. Așadar, hotărăsc, după învierea lui Lazar, pe Iisus să-l ucidă. Și urmează o serie de evenimente peste care am să trec acum, din așa zisa săptămână a pătimirii lui Iisus, luni. Deci Iisus intră în Ierusalim, luni Mântuitorul Hristos se găsește în Ierusalim, îi scoate pe vânzătorii din templu pentru a doua oară, dur. Pe cei care vindeau în templu, erau Paștele, se făcea comerț, negoți în templu, schimb de bani, sigur, pentru cei care veneau din Imperiu, se vindeau animale de jertfă. O harababură teribilă acolo, dincolo de orice ordine religioasă. Și Mântuitorul îi scoate pentru a doua oară din templu, punând să nu facă templul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, o casă de negustătorie. Se retrage spre Betania, blestemă un smochin, care n-avea nicio vină, smochinul acela, pentru că nu era vremea smochinelor. Dar de ce îl blestemă? Spune: înveci rod din tine să nu mai fie. De ce? Pentru că, la un moment dat, evangheliștii consemnează că nu era timpul smochinelor. Ce vin avea betul smochin dacă nu era timpul în care să facă fruct? Și a doua zi, când se întorc din nou în Ierusalim, marțea observă că smochinul s-a uscat. Era pentru apostol, era una dintre ultimele manifestări ale lui Iisus ca Dumnezeu, știind, Iisus văzând cu puterea lui că apostolii îl vor părăsi. Și le arată încă o dată ce putere are el ca Dumnezeu. Aceasta e rațiunea pentru care Iisus dă încă un semn apostolilor vis-a-vis de puterea lui dumnezească. Miercuri, Iisus se găsește din nou în Ierusalim. Marți, Iisus se găsește din nou în Ierusalim, iar miercuri face un ultim rechizitoriu aspru autorității religioase iudaice și ei hotărăsc moartea lui Iisus, iar Iuda intră în combinație cu sinedriștii și se învoiește să-l vândă. Vom vedea în ce constă vinderea lui Iuda. Joi, din săptămâna respectivă, spre seara, după masa, târzie, Iisus se adună cu ucenicii într-o casă din Ierusalim, probabil în casa Mariei, mama lui Ioan Marcu, viitorul evanghelist și ucenic al apostolului Pavel și apoi și al Sfântului Petru, cel care a scris predica Sfântului Petru, pentru că Evanghelia după Marcu nu e nimic altceva decât un rezumat al predicii lui Petru. El a fost interpretul lui Petru și secretarul lui. De aceea Evanghelia după Marcu este oarecum Evanghelia lui Petru. Și acolo are loc acea cuvântare de despărțire, în care Iisus definește relația lui cu Tatăl, cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt cu lumea, Duhul Sfânt cu apostolii. Multe n-au înțeles ucenicii și spre noapte, în noapte iese cu ei din casa respectivă și se îndreaptă spre grădina Ghețimane. De aici începe drama. Așadar, de joi seara, după ce iese de la cină, când instituie Sfânta Euharistie, lăsând în acest mod un mijloc de a fi pururea cu lumea, nu numai cu cei din timpul lui, în sacramentul euharistic, dar despre asta o să mai vorbim, va fi o temă specială dedicată Euharistie și atunci o să auzim mai multe lucruri, deci se împărtășanie și pleacă cu ucenicii în grădina Ghețiman. Și acolo se petrece ceea ce deja am aflat data trecută, agonia din Ghețiman. Vă mai amintiți? Îndepărtarea lui Iisus de ucenici pentru a se ruga și cererea lui, dorința lui de a fi îndepărtat paharul patimii. Și de aici începe, de fapt, drama lui Iisus. Încă nu suntem în faza de proces a lui Iisus. Arestarea are loc în Ghețiman. Eu am făcut referire la textele mai importante, nu le-am dat pe toate paralelele. Matei 26, 45, 56. Să vedem despre ce este vorba. Apoi a venit la ucenici, e vorba de a treia îndepărtare a lui de ucenici, vine la ucenici și îi găsește dormind. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, iată ceasul s-a apropiat și fiul omului se va da în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem. Iată s-a apropiat cel care mă vinde. Și pe când el încă vorbea, iată a venit Iuda, unul din cei 12, apostolul lui. Și împreună cu el o gloată mare, adică o mulțime mare, cu săbii și cu ciomege, cu bâte. Trimiși, aici este important, trimiși de arhierei și de bătrânii poporului. Observăm, deja intră pe rol autoritatea religioasă din Israel. Această mulțime încă nu este mulțimea din curtea procuratorului roman, dar o parte din ea va fi fost aici. Iar trădătorul le deduse un semn, zicând, cel pe care îl voi săruta, acela este, prindeți-l. Și venind la Iisus, i-a zis, bucură-te, învățătorule, și l-a sărutat. Iar Iisus i-a zis, prietene, pentru ce ai venit? Atunci, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Așadar, iată, acesta este momentul arestării lui Iisus în grădina Ghețiman. Observăm aici gestul lui Iuda, dăduse un semn. Semnul lui Iuda a fost sărutarea lui Iisus. Și iată unul dintre cei care erau cu Iisus, întinzând mâna, a scos sabia și a lovit pe sluga arhiereului și a tăiat urechea. Este Petru. Iar din Evanghelie după Ioan aflăm și numele slujitorului arhiereului, Malcus. Petru, cel impulsiv, cel coleric, cel care tot timpul este protagonistul acțiunilor importante din viața lui Iisus, scoate sabia, iată, apostolii aveau și o sabie, se fereau și ei de pericolele drumului și drumețiilor și taie urechea. A lovit serios Petru și a tăiat urechea. Nu este exclus dacă Petru n-a vrut să-l lovească chiar mai bine, dar i-a lovit urechea, a tăiat urechea dreaptă și atunci Iisus i-a zis, întoarce sabia ta la locul ei, că toți cei ce scot sabia, de sabie vorbirii. Sau crezi, îi spune lui Petru, cumva că nu pot să-l rog pe tatăl meu și să-mi trimit acum mai mult de 12 legiuni de îngeri, un număr imens de îngeri. Dar cum se vor plini scripturile că așa trebuie să fie? Și în ceasul acela a zis Iisus către mulțime. Gulată este traducerea mai vulgară a mitropolitului Bartolomeu. Ca la un tâlhar a ieșit cu săbii și cu ciomege ca să mă prindeți. În fiecare zi ședeam învățând în templu și n-a spus mâna pe mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să se plinească scripturile profeților. Atunci, toți ucenicii l-au lăsat și au fugit. Și Iisus rămâne singur. Trădarea lui Iuda a constat în demascarea lui Iisus printr-un semn. Era noapte. Nu știau pe care să-l prindă. Cei care veniseră să-L aresteze pe Iisus, nu îl cunoșteau ei foarte bine pe Iisus. Pentru că o să vedem imediat despre cine este vorba, cine l-a arestat pe Iisus. Era nevoie de un semn precis, fără derută, să nu se producă panică în grădina Ghetsiman. Prins pe unul, nu acela este Iisus, prins pe altul, ba nu este Iisus, îi prins și aduci legat și Iisus să scape. Și dar era nevoie de un semn care să-L indice clar pe Iisus. Și sărutarea era semnul, după care cei care veniseră să-L prindă puteau să știe cine este Iisus. Și trădarea Lui a mai constat și în indicarea locului, pentru că sinediștii nu puteau să știe pretutind pe unde este Iisus, nu puteau să cunoască de fiecare dată unde se găsea Iisus. Trebuia din interiorul cercului apostolic o informație precisă unde se va găsi Iisus, când îl vor putea prinde, fără prea multă forfotă. Și Iuda indică și locul, Ghetsiman, el a fost la cină cu Iisus, iese de la cină în plină noapte, Iisus cunoaște acest lucru, se duce la arhierei, spune, uite, pleacă în grădină, pentru că Iisus le-a spus unde va merge cu ucenicii, după ce se termină cuvântarea cu cina, și așa reușesc să afle unde Iisus se găsea precis. Arestarea lui Iisus nu este făcută de către soldații romani. Acest lucru aș dori să-l subliniez, să-l precizez. Nu romanii l-au arestat pe Iisus. Romanii n-au participat la arestarea lui Iisus în Ghetsiman. Ei au participat doar la execuția lui Iisus. Romanii, până în momentul în care Iisus ajunge în curtea lui Pilat, să vedem, n-au participat la toată această mascaradă iudaică. Cine l-au arestat pe Iisus? Care au fost cei care au fost însărcinați cu arestarea lui Iisus? Soldații din garda templului și a Sinedrului. Așa zis, a poliției a Sinedrului, a curții supreme, am spune noi, de apel iudaică, și care erau însărcinați o bună parte dintre ei și cu păzirea templului, era garda templului care avea mai multe servicii. Așadar, aceștia l-au arestat pe Iisus în Ghetsiman, nu romanii. Romanii încă nu au intrat pe rol. Ceea ce este inexplicabil este părăsirea apostolilor. De ce l-au părăsit pe Iisus? Iată, unul dintre ei este curajos, scoate sabia, de ce l-au părăsit în momentul respectiv? Frica? Aici este un mare semn de întrebare, cu siguranță frica, în primul rând, a fost și în rândul lor o derută, nu știau ce se întâmplă de fapt. Păi regele în care și noi ne-am pus speranță este arestat? Păi dacă este acum arestat, înseamnă că nu mai este rege. Noi l-am așteptat rege și apostolii. L-am așteptat rege, de asta ei se ceartă din Galileea până la Ierusalim, pe cale, crezând că Iisus se va institui El ca rege, se va impune El în Ierusalim ca rege, de asta se ceartă pe cale cine să fie unul, cine să fie de dreapta și altul de stânga. Cearta este generată de doi dintre apostoli, de Iacob și de Ioan, fiul lui Zebedeu. Și așa cum vă spuneam și altă dată, o mai antrenează și pe mama lor, care vine la Iisus, îi ceară ca unul din copiii lui să stea de dreapta în împărăția lui Iisus și altul să stea de stânga. Și Iisus îi lasă în pace până la Ierusalim și acolo face un gest în care încearcă să le explice cât de greșit îl privesc ei pe Iisus. Și face acel gest la Ierusalim în seara de joi, înainte de cină, înainte de cuvântare, când iau un lighean, un vas cu apă, le spală picioarele ucenicilor și când ajunge la Petru, Petru îl oprește. Pune pe mine să nu mă speli. A fost un respect al lui Petru. Dar Iisus i-a spus, numai Ioan Evanghelistul consemnează acest lucru în capitolul 13 din Evanghelia sa. Dacă nu te speli, n-ai parte de mine. Și Petru atunci a spus, dacă stau lucrurile așa, atunci spală-mă tot, spală-mi și capul. Apostolii au înțeles că e vorba de un act al ospeției, cum vă spuneam, al gestului de bun venit pe care gazda se arăta binevoitoare față de musafirul ei, dându-i un lighean cu apă, spălându-i praful de pe picioare, pe niște picioare încălzite, apa rece, îl și reconforta puțin pe călător, pe drumeți. Și atunci Petru a crezut că este vorba despre așa ceva. Ioan avea o altă viziune asupra gestului lui Iisus, de aceea spune, n-ai parte de mine, cum să n-ai parte de Iisus dacă nu te spală pe picioare? Nu era vorba de o simplă spălare, ci era o anticipare a botezului creștin. Te speli în apa lui Iisus și astfel ai parte de El. Acolo era o anticipare a botezului creștin. Și Iisus le spune ucenicilor, văzând că n-au înțeles nimic nici din acest gest. Și atunci le spune, uite, vreau să vă zic ceva. Voi pe mine mă numiți Domnul Kyrios, era supremul titlul dat lui Dumnezeu în Vechiul Testament, și Învățătorul, Rabbi. Voi așa mă numiți pe mine. Și Iisus le spune, e corect cum mă numiți, că sunt și Domnul și Învățătorul. Și le spune mai departe, deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, am făcut acest lucru, deci acum pune accentul pe semnificația de virtute a actului respectiv, a spălării picioarelor, nu pe semnificația dogmatică, profundă, doctrinară, ci le spune, dacă eu am făcut așa ceva, atunci și voi dator sunteți să faceți acest lucru. Era actul de smerenie care trebuie să caracterizeze relațiile dintre creștini. Și mai spune în acest context, voi mai știți încă un lucru, că cei mai mari ai popoarelor, regi, împărați, care sunt peste popoare, le domină și le stăpânesc. Zice, între voi să nu fie așa. Și acum le arată despre ce egalitate este vorba. Între voi să nu fie așa. Ci cine va vrea să fie între voi mai mare, să fie sluga tuturor. Se vor fi gândit apostolii, ce cuvinte sunt acestea? Păi dacă sunt mai mare, cum să fiu slugă? Slugile slujesc pe cel mai mare. Ori ești mare, ori ești mic. Deci ori ești împărat, ori ești slugă. Ce înseamnă cuvintele astea lui Iisus? Vă mai spuneam altă dată și va mai veni vorba, spun mereu și la curs studenților, cât de incomod a fost Iisus, vedeți? Pentru ei. Iisus și astăzi este extrem de incomod și pentru noi. Dar și despre asta va mai veni vorba mai târziu. N-au înțeles mult. Păi dacă El ești mai mare, păi cum ești sluga tuturor? Tu, rege, împărat, să speli picioarele slugilor, păi tu nu mai ești rege. Dar Iisus a vrut să le arate despre ce egalitate este vorba și despre ce relații cu Marele Rege Împărat Iisus este vorba. Ei, în acest context, apostolii derutați și ei, probabil că toate acestea și-au pus amprenta pe viziunea lor despre Iisus, au văzut că la intrarea în Ierusalim nu s-a proclamat rege, l-au văzut trist, supărat, dar l-au văzut și cu autoritate, scoțându-i pe toți din templu afară în marți, în săptămâna respectivă, și nimeni neavând putere să-i replice. Deci, într-o derută totală și apostolii, văzând și mulțimea și oameni înarmați acolo, îl părăsesc pe Iisus. Cu alte cuvinte, și frica, dar și concepția lor, nu acesta este Mesia pe care și noi l-am așteptat. Păi cu Mesia acesta mergem să murim. De atunci l-au părăsit. Și Iisus a rămas singur. Totuși, doi dintre apostoli îl urmează pe Iisus. Vor fi lângă Iisus și vom vedea imediat care sunt. Și vom vedea că doi dintre ei, chiar dacă au fost prezenți, nu au făcut nimic pentru Iisus. Ba unul a făcut chiar și ceva rău. Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.